Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Сега ще чуем мнението и на двама икономисти. По същата тема. Параметрите на бюджет 2012, каква икономика обославят, ще има ли икономическо и фискално спокойствие с новия бюджет, ще попаднем ли в А-отбор на Европа. Най-напред Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
И така, каква икономика се обославя с бюджета, който ни предлагат за следващата година управляващите?
Винаги е добре да разбираме какво предлагат, четейки бюджета, за да си направим сметката, най-просто казано. В същото време, преди да влезе малко повече в подробности, трябва все пак да отчитам и какво става около нас, тъй като нещата са много динамични и ако тази седмица приключи най-вероятно, тя ще приключи някакво повече яснота от тук нататък на къде. И тези, които са били фискално отговорни, бюджетно отговорни, как ще бъдат третирани спрямо безотговорните правителства в Европа, това ще не даде много по-честната и за средата, в която следващата година българското правителство ще трябва да прави политика и да, наобщо казано, да насочва икономиката в една или друга посока. До момента техните планове, които прозират бюджета за следващата година, са за в общи линии въздържани от някакви генерални промени.
Значи не забелязвате заделени средства за големите реформи, които очакваме?
Не, няма. Ние поне, четейки бюджета, да, виждаме някакви по-големи промени, които да ни дадат така убеденост, че ще живеем по-добре. Но, разбира се, в условия на абсолютна несигурност, както и в момента, понякога е по-добре да се стоиш и да поизчакаш, за да знаеш след бурята на къде.
Много се говори за няколко неща. Първото е дали ще има реформи, второто е дали има достатъчно буфери и трето дали е реалистичен бюджет. Най-напред да започнем с реализма. Реалистичен ли или отново се залага пак с много рязане и то от най-бедните слоеве, т.е. пак ли ще бъдем с бюджет на мизерията?
Аз не съм много съгласна с това, че има много рязане, тъй като...
Не, говоря за бедните слоеве, аз не говоря за онези големите рязане, които могат да се отрешат.
Да. Пак зависи какво имаме предвид, когато говорим за бедните в България. Принципно, депутата на беден човек е такъв, който в работоспособна възраст може да работи, но не работи или получава толкова ниско заплащане, че не му достигат средствата за минимума, който е необходим. Ако говорим за тези, които получават ниски помощи от страна на държавата, защото нямат възможност да работят, обективна възможност, например, хора с увреждане или хора с различни трудности обективни, това е отдавнашен проблем. Не стигат парите за един нормален живот. Ако говорим обаче за всички, които разчитат на бюджета, но всъщност могат сами да поемат отговорност за собствените си животи, за своите доходи в по-голяма степен, бюджета казва, ще трябва в по-голяма степен да се оправите сами, да работите на две места или да се образовате повече или да ходите на квалификационни курсове. Ето по европейските програми постоянно се рекламират равен старт, всяки курсове се поемат от бюджета и се казва, ако искате да работите, да се пазите работа или да печелите, направете нещо така, че да има защо. От тази гледна точка бюджета въобще не можем да твърдим, че не е щедър, т.е. според нас има още реформи в сфера, които ще стимулират хората да си търсят работа и да не разчитат на бюджета, независимо дали става въпрос за криза или не. Тук трябва да е ясно, че прекалено много части от обществото разчитат на плащане на бюджета и може би в криза просто трябва по-категорично да се промени тази политика.
Чуваме ли се, госпожо Костадинова?
Да.
Нещо заглъхнахте. Втория въпрос е за прословутите буфери. При тези изненади, които настъпиха в Европа, пък и в света, и ще продължават и през следващата година, очевидно, подготвен ли е нашия бюджет, за да ни предпази от последствията на тези изненади?
Факт е, че няма много предвидени, да не кажа почти никакви буфери, т.е. виждаме какъв риск и несигурност има около нас, в Европа, по света. Този риск не е намерил реализация в някакъв резерв, който да стои пред бюджета. И това прави много по-несигурно неговото изпълнение. Това означава, че всеки приход, всеки лев приход от данъци е важен за бюджета, защото това означава толкова лева липса на пари, които могат да бъдат, които могат да финансират разходите. Така че да, ние не виждаме буфери и това не е добро положение за всеки бюджет, независимо в какво, в каква икономическа обстановка се намираме, защото винаги има непредвидени неща, а пък и сега, както казах, несигурността е много по-голяма. И това е нещо, което нас не безпокои. Мисля, че трябва да бъде говорено преди окончателното гласуване на бюджет. Трябва да има резервите, както всеки спасява и на индивидуално и на ниво домакинство, винаги иска и, нали, тази поговорка бели пари за черни дни. Не я виждаме реализирана в бюджета и това е притеснително.
Понеже заговорихте за белите пари за черни дни, увеличават се депозитите на граждани в банките. Има ли опасност да останат излъгани хората, които трупат бели пари за черни дни?
Опасност в какъв смисъл?
За банковата система.
Мисля, че много беше говорено поне в последния месец-два и разбира се от началото на кризата за това банките в България в какво състояние се. Те имат почти двойно повече резерви за разлика от бюджета за всичко, което отпускат като кредит, най-общо казвам, нали, не съвсем точно, но те много повече провизират и заделят настрани, за да са сигурни, че ще могат да спазват договорите си с депозантите си и разбира се да продължат да отпускат някакви кредити. Разбира се, банките в България се въздържат в момента, защото и самия бизнес не може достатъчно сигурно да представи своите бизнес проекти и да ги убеди, че те могат да бъдат върнати и като форма на кредити, но банките в България са едни от най-добре провизираните, особено в региона, да не говоря в Европа. И мисля, че беше повторено няколко пъти, че това е един от основните плюсове на България, когато тя се сравнява с други.
Но ако но ако се срине еврото?
Ами това също много така спекулативно е. Така? Какво значи срине еврото? Това означава в един момент всичко да се разпадне, да. А виждаме, че не се полагат всякакви условия това да не, усилят, това да не се случи. Нали, вярно е,
ще се
увенчаят. Се постоянно се говори, но правят се, виждаме всичко възможно.
Ще се увенчаят ли с успех?
Да. Ами,
оптимисти сте вие?
Голяма логика има да се направи всичко възможно, за да не се разпадне еврозоната и да се запази еврото. Със сигурност има много ползи от това да има една европейска валута и тези ползи са най-вече за потребителите и за фирмите. Разбира се, също така е ясно, че не може да продължава системата по същия начин, т.е. безотговорни трябва да бъдат наказвани, а отговорните кавички да бъдат награждавани или поощрявани да бъдат отговорни.
И веднага ви опонирам на вашия хубав оптимизъм и радващ ухото в този случай. Анонсира нашия премиер Бойко Борисов, че точно защото сме отличници и ще получим някакви бонуси, наставаше дума за разпределението, ще увеличи Евросъюза, ще увеличи финансовия си дял при реализирането на съвместни проекти. И какво се случи? В крайна сметка България няма в списъка на тези държави, които ще получат този бонус. Защо се случва това? Сякаш Евросъюза е много несправедлива организация.
Ами, теорията на справедливост ни доведе до това положение, нали, тия правителства, които не правят нещата както трябва, не играят с правилата, всъщност сега биват спасявани.
А защо смятате, че точно сега пък ще вземе да възтържествува справедливостта? Ето, тя продължава.
Ами трябва първо да се вземе генерално решение, продължаваме ли системата така, както е несправедлива, или от тук нататък всеки ще си носи отговорността.
Тоест, вие подкрепяте...
Това решение не е взето.
Да, подкрепяте идеята, френско-германската идея за преработка на договорите, основно Лисабонския и Маастрихтския.
Лисабонския договор от самото начало беше обречен да създава проблеми.
Така е.
И мисля, че ние България още преди да се присъединим към Европейския съюз, почваме да подкрепяме всички такива усилия за подобни договори, но в крайна сметка това, което искам да кажа е следното. Вярно е, ако това е факт, това, което твърди премиера, че ние сме били ощетени, може би това е една от усилията все пак да се продължи с съхранението на еврозоната. Тъй както виждаме да има усилия, те ще има, ще продължат сега четвъртък и петък, ще чакаме някакви новини. Може би това е една от, един от начините да бъде помогнато на страните, които са в криза, в най-голяма криза, те да кажем, за да в крайна сметка се започне на чисто или да се каже от следващата година всеки сам. Или ще бъдат обявявани. Но все пак да не се кривим и ние да бъдем обективни и да кажем, че европейските фондове в България са много неусвоени, така че от гледна точка на вселенска справедливост, да, може би в момента не сме получили награда за нашата така фискална консервативност и добро представяне, но от друга страна ние имаме много средства, които все още са неизползвани и по-добре се съсредоточим натам. И все пак да почнем да правим реформи, защото европейските пари, всеки може да даде пример за това дали проектите европейските са смислени в България, дали се използват предназначение, помагат ли на някой или не минават през консултантски фирми и се създава една огромна администрация, която първоначално се създава с цел европейски средства, а всъщност накрая се оказва, че тя започва да се намесва във всички сфери, на всички нива, защото си търси работа. Така че има различен поглед върху това и трябва ли ние да бъдем активни, що се отнася по отношение на увеличение на европейските пари, защото ние в момента не можем да се правим.
Оли Рен миналата седмица каза, че предстоят 10 драматични дни за еврозоната, за Евросъюза, за еврото. Ние сме точно в момента в тези 10 драматични дни. Какъв е драматизма на дните и какво очакваме след тези 10 дни? Разговарям със Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.
Ами очакваме яснота. Каквото и да се вземе като решение, по-добре от този процес на преговори, договорки, единия настоява, другия се дърпа, третия също настоява. Яснотата е първата стъпка от това всеки да може да планира какво ще прави. Дали българското правителство ще се насочи и ще прави реформи, защото примерно няма да разчита на европейски средства, дали пък обратното ще бъде поощрено и ще продължи същия процес на фискална консолидация, а дали точно напротив ще види, че няма смисъл да бъде отговорно и ще поеме по друг път. Яснотата е основният актив и полза от това, което към края седмица се надяваме всички да знаем като окончателно решение. В ясна ситуация, а казвам, всеки може да планира по-добре и да си прави сметката да си наляга пръцарите, наобразно казвам.
Да, разговарям със Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Ще се замени ли еврозоната със съюз на фискално стабилните държави и къде ще бъде реалното място на България според вас?
Това е още една интерпретация на идеи, които се обсъждат. Аз все пак си мисля, че няма да има разделение на Европа на две Европи. Смятам и виждайки до сега към момента какво се полага като усилие, че все пак в крайна сметка Европа ще излезе от тази ситуация със същия брой членове, най-общо ще казвам.
Да.
И ще с по-нови правила, надявам се правила, които ще бъдат прилагани на практика, защото и до момента имаше горе-долу хубави правила, какво се случва, когато не спазваш някакви критерии, но те не бяха прилагани на практика. Мисля си, че това е голям урок и почнаха да се взимат някакви уроци от тази криза. Приложението, първата стъпка и ясно така, какво става, оттам нататък да видим дали работи системата. Всичко останало като ползи за това да имаме еврозона, Европейски съюз, със сигурност са повече от ползите, които би имало, ако имаме две Европи на фискално отговорната Европа и фискално безотговорната Европа.
Да.
Ние сме на един континент, търгуваме изключително много помежду си, нямаме никакъв дългосрочен положителен ефект, ако започне това разделение отново. При 50 години се обединявахме, сега имаме първата голяма криза, дано да я преминем и да продължим нататък, защото в крайна сметка сме съседи и ползите наистина са повече.
Предизвиквате ме непременно да ви споделя това, което прочетах в Newsweek. Той дава диагноза. Днес има, казва автора, огромна липса на политически лидери, които да имат куража, ума и харизмата да убедят хората да приемат болезнените крайни мерки в името на бъдещ просперитет. А вашата диагноза, госпожо Костадинова?
Да, виждаме, че политиците много често се въздържат непопулярни решения. То винаги е било така, обаче в такава криза обикновено се надявахме, че бързо ще реагира, защото загубите са много големи с всяко отлагане на решения. А политиците имат да съобразяват много фактори, като решават нещо от една страна гласоподаватели, от друга страна своите национални приоритети. И в тая криза и в договорките между отделните страни не останаха на страни всякакви национални интереси, които не им беше мястото и не им е мястото, което оставя въпрос за решаване за намиране на решение от кризата. Всеки продължи да защитава националните си интереси, пък дори да спекулира и да злоупотребява от време на време. И направо ще го кажем, че Франция се опитва по всякакъв начин да наложи своята гледна точка, въпреки че много от страните категорично твърдят, че ако се възприемат много от предложенията на Франция, ще задълбочим кризата, няма да я разрешим. Такива примери на политици, които имат и други дневни редове, освен решение на кризата бързо, за да се намалят и ограничат разходите, загубите на всички, не ни помага да стигнем някакво решение. Слава Богу, България, поне това отношение, не е сред първите пет, от които зависи тези решения. Ние можем да допринасяме само със стабилност, което и правим. Не можем само, да си кривим душата и да кажем, че сме сред най-лошите примери, може би за първи път.
Само, че нашата външна стабилност, госпожо Костадинова, и вътрешна нестабилност, ние сме с почти ликвидирана икономика, също допринася за увеличаване на кризата. Впрочем, от този омагьосан кръг как ще се излезе? Защото външно, спрямо Евросъюза, ние сме много стабилни. Обаче вътре в страната стабилността виждате каква е.
Ами ако фиксирате последните протести...
Ма не само протестите. Вие вижте, че ние не произвеждаме, пък искаме да имаме приходи в бюджета.
Е, това е навсякъде по Европа, в повечето страни. Да. Не е само на България в момента ситуацията. Ние сме, както казах, част от Европа, по-става там, това ще и тук дори по два, по три пъти. Да. Както растяхме повече от Европа, така сега сме и в страните сред с относително ограничен растеж, ако не въобще такъв растеж. По отношение на протестите, винаги се правят, когато гласува в бюджета. Аз не смятам, че това е някаква изключителна нестабилност, която е характерна за България. Това е обичайният бюджетен процес и всички лобисти, които искат пари, се активизират. И надявам се, че няма да получи това, което искат.
Разговарям със Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Още едно изявление от тази седмица ми направи много силно впечатление. Жан-Клод Юнкер, лидера на Еврогрупата, обобщи: ние всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. Това ли е обяснението за провала на политиците, на лидерите днес? Не само в България, в Европа.
Това е най-логичното обяснение. Да, това е най-логичното обяснение. Лидерите и политиците
мислят за преизбирането.
Логично, ако се замислите, наистина напълно логично. Но тук има едно изследване много интересно на Алисина, който миналата година публикува, и той направи преглед на може би 40 години история и шансове за преизбиране на тези правителства, които са фискално отговорни, т.е. които водят отговорна бюджетна политика и не правят дефицити. Повече от 100 страни беше изследвал той за 40 години и изводът е много ясен. Тези правителства, които са бюджетно отговорни и се успяват да направят бюджети, които да са балансирани и да не правят излишни разходи, биват преизбрани по-често. Всъщност се оказва, че само в определени страни, в които нагласите на хората са малко по-особени, имаме безотговорни правителства, които биват избрани за повече от един мандат. Така че лайт мотива на това изследване, което се базира на голям преглед, е: само отговорните политици биват избирани, не винаги, разбира се, гаранция няма, сменяте на смената на хората.
Макар че на нашия континент. На нашия континент се показва, че народите разбират кой е отговорен. При избирането на правителството в Полша, например.
Да. Ами, да, хората в общия случай може да действат рационално, когато става въпрос за избор на управляващи и на политици, на които да вярват. Зависи от обстановката, от самите политици и от реакцията, особено в условия на криза. Ние, за съжаление, нямаме преизбрано правителство в този формат, в който е бил в първия
сима, ако
не ме лъжа
паметта.
Което означава, че чакаме се винаги нов подход на публична политика, а то много варианти няма. Или се заиграваш с определени слоя в обществото и харчиш пари най-вече за тях, или си така по-отговорен и смяташ, че всеки има равен шанс да успее в живота и във бизнеса си и дава шанс на всички без някакви преференции и изключения.
Впрочем, дойде ред май на технократите, защото правителствата в Италия, в Гърция, новите доказват, че сякаш политиците се отдръпват и идва ред на онези, които борават с цифрите.
Но аз не би ги определила много категорично като технократи, по-скоро като хора, които поне към момента на избирането показва, че знаят какво да правят и няма да се колебаят да прилагат трудни мерки. Нещо, което, както казахме, политиците са силно затруднени. Те имат и мандат да правят трудни реформи, защото в крайна сметка се е показало, че популизма не работи. И популизма е санкциониран вече не само вътрешно чрез изборите и това, че не са преизбрани определени правителства, и външните фактори, външните страни и партньори на Европейския съюз, които казват, стига популизъм, нека да правим някакви реални неща, които помагат на хората, на бизнеса. И всъщност новите правителства, Италия, Португалия, имат някакси по-широк мандат и малко повече подкрепа вътрешна и външна, и се надявам да го използват, а не да го профилят като възможност, защото ние имахме такава възможност, оползотворихме доколкото можехме след 96-97 година и в крайна сметка се научихме урока. Виждаме, че трудните неща трябва да се случат, ако се отлагат, а при нас много неща се отлагат.
И накрая, госпожо Костадинова, разговарям със Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Днес правителството официално обяви, че се отказва от проекта газопровод Бургас-Александрополис. Вашето мнение, вашия коментар?
Коментара ми е, надявам се, това да е добро решение. Честно казвам, не съм най-голям специалист по темата, но на мен винаги ми липсва всички тези енергийни проекти и решения, обективна информация, кой по-обещава и по-очаквам да. Нашето участие. Имаше много протести от различни групи. Силно се надявам, че това решение е продиктувано от разумни аргументи. И може би е така. Така че тая гледна точка, особено в условия на криза, ние трябва да оптимизираме разходите. Ако това говори за голям разход и за голям риск, тогава наистина по-добре да не се включваме в такъв проект.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
Благодаря ви. Успешен ден на вас.
Благодаря ви. Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.